እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ22 25 ከመን በ31 ሜትር ባንድ በናይል ሳትን አብ ፌስቡክን ካ በቀጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሐላለፍ ደሓን ድምጽኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 21 ሕዳር 2018 ወይ ካ 12 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ክልተ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብ ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክተሓሓዝ ከተረጋግፁ ክብሉ ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ዘቕረብዎ ሕቶ ዝመልከት ፀብጻብ ከምኡውን ስሩዕ መደብ ንኻ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቐርብ እዩ ብሰዓብ ቀደም ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሎሚ ካብ ኣስመራ ዝነበሮ መደበር ናብ ጅጅጋ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምስታፍ ኣትዩሎ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦብነግን ብዝተገብረ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምእታዊ ኣብ ኣስመራ ብዝተፈረመ ስምምዕ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሻባይት ገሊጹ ኣሎ ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራያን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኮነ ምፍኳስ ማዕቀባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታት ጭቡጥ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ተተሓሓዘ ምዃኑ ክተረጋግፅ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳ በኡ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ዝሓለፈ ሶኒ ብዝተፈጥረ ግጭት ሰለስተ ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ዜና ሓቢሩ 30 ዝኾኑ እውን ከም ዝተጎድኡ ይግለጽ እቲ ግጭት ብደረጃ ውልቀ ሰባት ጀመረ እኳ እንተኾነ መልክዑ ቀይሩ ናብ ጉጅላኣ እውን ብሄር ተኮርን ምቕያሩ ተምሃሮ ንወኪልና ሙኽታር ጀማል ገሊፆምሉ እቶም ተምሃሮ ብተደጋጋሚ ከም ዝገልፅዎ ኣብ ማእከልና ፅልኢ ዝፅሕትሩ ኣለዉ ዝብል እዩ ትማሊ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ሓይልታት ፀጥታ እውን ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ጉድኣት ምብራሉ ተገሊጹሎም መርማሪ ፖሊስ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይደልዮ ኢሉ ሒዝዎ ዝርከብ ምክትል ሓላፊ ሃገራዊ ፀጥታን ስለያን ዝነበረ ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ቃሉ ዛጊድ ከም ዘይተቐበለ ኣሚኑ ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ብግብረ ሽበራ ተጠርጢሮም ኣብ ልዕሊ ዝተሓዙ ዝነበሩ ሰባት መስቀይትን መስወርትን ብምፍፃሙ ፖሊስ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረቦ ክገልጽ ከሎ ጠበቃታት ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ግን ነዚ ብምቋም ሕግቲ ሃገር ብዝእዝዞም መሰረት ፖሊስ ክሳብ ሎሚ ቃሉ ዘይምቕባሉ ንቤት ፍርዲ ኣብየት ኢሉሎ 14 መዓልታት ተቆፂሮም ኣለዉ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍስን ኣብ የመን ኣሎ ንዘተ ሰላም ንምቅርራብ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሓደይዳ ሓድሽ ግጭት ድሕሪ ምፍጣሩ እቲ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰንዓ ምስቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ክራኸብ መዲቡሎም ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተመደበ ዘተ ሰላም ኣይተሳለጠን ምክንያቱ ሰበስልጣን ሑቲ ስለ ዘይመፁ ሑደይዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሑቲ እያ ዘላ ንህዝቢ የመን ኣገዳሲት መስመር ሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂላ እትግለጽ ኩናት የመን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዓለም ብዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ኮይኑ ተመዝጊቡሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ንስዑድ ዓረብ ዋጋ ነዳዲ ብምጉዳላ ኣመስጊንዋ እዚ ዝኸውን ዘሎ ስዑድያ ብቐትለት እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ተሓታቲት ኣብ ትበሃለሉ ዘላ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘረብኡ ስዑድያ እኹል ነዳዲ ዘይቲ ናብ ዕዳጋ ብምፍናዋ ኣመስግና ኣለኹ ኢሉ ንሓደ በርሚል 82 ዶላር ዝነበረ ናብ 54 ዶላር ምጉዳላ ትምስገን እምበር ኢሉ ትራምፕ ስዑዲ ዓረብ ካብ ኣሜሪካ ብእቲ ሽሙቶ ወታደራዊ ኣፀራትን ንኣማዒታ ሸሓት ዕድል ስራሕን ናይ ቢልዮናት ኢንቨስትመንትን ከም ዘለዋ ትራምፕ ይጠቅስ ኢንተርፖል ንደቡብ ኮርያዊ ኪም ዮንግ ሓድሽ ፕሬዚደንት ገይሩ መሪፁ ንሱ ነቲ ናብ ዓዱ ምስ ከደ ዝተኣስረ ቻይናዊ መንግ ሆንግዊ ክትክ እዩ ብዙሓት ዝፅበይዎ ዝነበሩ ግን ሩስያዊ ኣሌክዛንደር ፖምፑች እዩ ማለት ነቐፍቲ ክረምሊን ድማ ንዕኡ ፕሬዚደንት ምግባር ነቲ ኣህጉራዊ ውድብ ፖለቲካዊ መኣዝን ምትሓዝ ይብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብትዊተር ነቲ ደቡብ ኮርያዊ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኢንተርፖል ሓጐሱ ገሊጹሉ ኣሎ። ኢንተርፖል ኣህጉራዊ ፖሊስ እዩ። ታንክስጊቪንግ መዓልቲ ምስጋና ጽባሕ ሓሙስ እዩ። ብመግቢ ተርኪ ማለት ታኪን ይፍለጥ ሰብ ከም ድላዩ ይሓውሰሉ። ግን ኣሜሪካን ፌደሬሽን ሕርሻ ዝተባህለ ማሕበር ብዘውፅኦ ጸብጻብ ታኪን ኣብ ዝኣቱ ባኒ ምቁር ድንሽ፣ ዓይኒ ዓተር፣ ካሮት፣ ናይ ዱባ ቅጫን ክሪም ሻህን ቡንን ወሲኽካ ን10 ሰባት ብ48 ዶላርን 90 ሳንቲምን ትምግብ ይብል። ን7.2 ኪሎ ታኪን 21 ዶላር ብምሕሳብ እዩ። ጽባሕ ክንውስኸሉ ኢና። ጽባሕ ሓሙስ እዩ። ታንክስ ግቭን። ኣብ መወዳእታ ስፖርት፣ ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ዋንጫ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ተተኣናግድ ኣላ። እቲ ዓለም ለኸ ማሕበር ብሽክለታ ኣፍልጦ ዘሎ ውድድር ሎሚ 21 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ተኸፊትሎ ክሳብ 25 ሕዳር ክቕጽል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ትሳተፍ ኣላ። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ክውስኸሉ እዩ።
ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 መጋረጅኡ ቀንጢጡ ኤርትራ ብክልቲኡ ፆታ ተዓዊታ። ሎሚ ኣብ መስመር ፀፀራት ፃዕዳ ክርስትያን ዝተኻየደ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ዝተሳተፍኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጋንታ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ክሮኖሜትር ናይ ግዜ ውድድር ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብ25 ደቂቕን 18 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ጋንታ ኢትዮጵያ ብ10 ካልኢት ድሒራ ካልአይቲ፣ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኸ ብ20 ካልኢት ካብ ኤርትራ ድሒራ ሳልሳይቲ ብምዃን ውድድረን ፈጺመን። ኣብቲ 36 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ግብፂ፣ ሩዋንዳን ቤኒንን ዝተሳተፍዎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጋንታ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብ41 ደቂቕን 35 ካልኢትን ብምዝዛም ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ጋንታ ሩዋንዳ ብ44 ደቂቕን 21 ካልኢቲ፣ ጋንታ ኢትዮጵያ ድማ ብ44 ደቂቕን 59 ካልኢትን ሳልሰይቲ ኮይነን ውድድረን ፈጺመን። ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ጽባሕ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክቕጽል እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ምስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኾነ ምፍኳስ ማዕቐባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም። ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ እዩ። ኣባላት ኮንግረስ ዲሞክራት ጀምስ ማጋቨርን ካብ ማሳቹሴትስ፣ ሪፓብሊካን ካብ ኤሎኔይ ከዓ ራንዲ ሃልትግሪን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ብቐንዱ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ቅዳሑ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ንዝርከባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊን ኣብ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሰላም ከም ዓብዪ ዓወት ብሓጎስ ምቕበሎ ኤርትራ ናብ ዞባውን ዓለማውን ማሕበረሰብ ምእታዋውን ፅቡቕ ምዕባለ እዩ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዝረብሕ እዩ። ንርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ኣገዳሲ ዕድላት እዩ። ድሕሪ ምባል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ዓብዪ ፅምዶ ይገብርኣሎ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ቀፂልዎ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብን ምልዓል ማዕቐባትን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዝተኻየደ ቃለ ምስክርነት ስቅያት ዝተፈፀሞም ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖት፣ ነፃነት ምዝራብ፣ ነፃነት ሚድያ ኣብ ኤርትራ የለውን፣ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ሰባት ብብዝሒ ነታ ሃገር ሓዲጎም ክወፁ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ከም ዝተገብረ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ የለን ድሕሪ ምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ገብርዎ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ እዘን ዝስዕባ سقوم تتات كتدف قلونا حاتتي لما لو اتن زرزر ونت بتاتون قدامي ايرترانو خلو متوم نعسر شمونتا اوارح هاقرا واقل قلو زقل قلو بهوس اوز كتسانا بتومن دحر داقيم هزبي ايرتران زي توسنا قيزي كم قدود الشغلي زقمت هاقرا واقل قلو تكي قداد يبلون كالا اي ايرترا انصار كلهم هاي منتات تقبرو سدة تتات او كتبل مستوم ابابيات ما اصر تزركبو بوحدو حامسا زخونو مسخاخر يهوا حويسو نايهوا مسخاخر ارتراو زيغ نتوم مسمولو ان عملو خنس ان نتوم كمل لسلم نتوم تاسيروم زلوون زتاسرولو مخنيات مبره ختهبن بجبن زيتفردو كفتحن كلهم قدايم بفرد كرن كتغبرن سالساي بريزيدنت اسياس افورقي باتريارك ابونو انطونيوسن غازيتنيا داويت اساق ان حاوسو بزحات امات اسرات حلنا كفتحو انت وحدون امباسي يونايتد ستيتس نخبصهم كتفقد تنايمو داتا خا ايرتراويان بنصانت كابن نابن هاجرم كاتون كووصن نصانت كوهابوم زبليوم اتم كلت ابالات كونغرس بتوساخي ابت دبدابيون بريزيدنت اسياس مس منغس ايتيوبيا وعل سلام مسفرمه دحر معلطات ن بريزيدنت اسياس افورق زنقف مصحف نز صحافه منستر غنزب نبر برهانا ابراهيم اسارو بمتقاس بصحي ابزي بلو 15 صدرو غليصو مالو منغستي ارترا ان سلامن ايكونومياون معباله يدقف يمبالو مستز فصمو مغاساسب او مسلات زي السما معيو ازون نتزوبا بقصالك كهو خيزبل امنت علنا يلو مالو سلازي از ملختنا ابتمس منغستي ارترا تغبرو وميت كتبصحلنا نحتت كبلو ابو منابر كوميشن سب او مسلات توم لانتوس زخونو ريبابليكان كونغرسمان راندي هالتيغرينن ديموكرات كونغرسمان جيمس ماغافرن نمينستر وصاي يونايتد ستيتس مايك بومبيو بدبدابيهم حاتي تومالو زت كتاتل وزلهم كافزي كاب واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمص امريكا يو سرع مدبنا حزبي مس حزبي አጋይሽ መደብ ህዝብ ምስ ህዝቢ ውሩያት አትሌታት ዘርሰናይ ታደሰን ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያምንም አትሌት ዘርሰናይ ወናን ክብረው ሰንፈርቅ ማራቶንን ብርሑ ጉያት አዋት ብርክት ዝበሉ ሜዳሊያታትን ዩ አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያምን አብልተሽን አሰርተን ከመቆጣጥራ አውሮፓ አብ ኒውዮርክ ማራቶን ወርቅ ሜዳሊያ ዝተዓወተን ወናን ካልኦት ሜዳሊያታትን ዩ ብዛዕባ ስፖርታው ንጥፈታቶም ሰላም ሲዒቡ ዝተፈጠረ ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወልቃ ወርቅ ባቶምን አብ ከተማ መቀለ ዘሐለፈው ጊዜን ካልኦትና ዘሐለፈቅነት ብናይ ፌስቡክ ቀጥታ ዘተዛራሪም ነው የምንየርና ን ሬዲዮ ብዝጣሙን ሎሚ ሒዝናልኩም አለና ገብረ ገብረ መድህኑ ዘራሪቦም ብዛዕባ ለምምድጉያት ሓቲቶም ዘርሰናይ ብዝህቦ መልሲ መደብናይ ጅምር
ገብረ አንደለይ ነዚህ ድል ዝደሃኩም ነ ሕጂ ቁርብ ኣብ ዕረፍቲ ፀኒሕ ኣለኹ ዝሓለፈ መርሒ ፈርዓ እንትኸውን ኣብ በርሊን ማራቶን ውድድር ጀመረ ሕጂ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ብዝኾነ ትልምምዳይ ቀፃሊ መዓልታዊ እዩ ንጎን ዘት ንገብረሉ ልምምድ እውን ኣሎ ምናልባት ካንሳብ ዝኣክልጠዕነ ዕረፍቲ ውን ከምኡ ውሃበኒ ማለት እዩ ብዝኾነ ትልምምድ ጀሚረ ኣለኹ ትበሃሎ
ገረዝ ግሄር ንዓኻ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ከቅርበልካ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ብሰዓት እዚ ልምምድ ከመይ ኣሎ
ኣነላይ ክብል ይፈቱ ከዚ መደብኩም ኣዕድም ካሻፌርኩም ስለ ዘቕረብኩም ተወሳኺ እውን ምስ ዝፈቶ ዓርከይ ዘርስናይ ውን ኣብዝናትኩም መደብ ስለ ዝረኸብኩዎ ዋላ ካብ ልምምድ ልተኾና ኣዚ ኣብ ስፖርቲ ብዙሕ ይነጥፍ ኣለኹን ትረኒንግ ንኪሎ ዘይምውፃፍ ማለት ይከኣል ዝሰርሐ ኣለኹ እዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ፌደሬሽን ብምክትል ፕሬዚዳንት ዝሰርሐ ኣለኹ ዘርዘር ግን ኣብ ፅቡቅ ኣለና ፅቡቅ ኣለኹ ክብል
ኣጠቃላለዩ ካብ ውድድር ትወፅእ ኣለካ ማለት ድዩ ገዲፍ ካየድ ኢካ ውድድር
ናይ ብሓቂ ኦፊሻሊ ኣናውንቴ ገበርኩን እዚያ ገዲፈ ኢለ ሓዚ ግን ምስቲ ሓላፍነት ዘረባብ ናይ ግሊ ስራሐይ ትረኒንግ ብኣግባቡ ምሽፋን ይከኣልኩን ብውድድር ዝኸውን ትረኒንግ ማለት እዩ ኣብ ከሳላይ እቲ ናይ ጉያ ዕድመ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ተሸግረን ይኸውን ይኸውን ተዘይኮይኑ ክሓስበሉ እየ ክብል እየ ግን ብጡት ዝኾነ ናይ ውድድር ትረኒንግ ዘሪሓ ይገልፅ
ፅቡቅ ኣትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ኣብዚ ቀረባ ተካይዶ ውድድር ደለካ ኣበይን እትጎየሉ ርሕቐት ኸ ክንደ እዩ
ንምናልባት ሕጂ ኮ ናብ ወርሒ ክልተ ናብ ቶኪዮ ማራቶን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ተነገረን ኣሎ ኣብ ቶኪዮ ወይ ድማ ኣብ ቦስተን ማራቶን ወዲያ ክትነግረኒ ኣነ ማናጀረ ይትበለኹ ማለት እዩ ግን ሓፈሻ እውን ኣብ ማራቶን ከምዝዳለ ዘለኹ ንድርፈቱ
ንስኹም ዕውታት ኣትሌታት ኢኹም ንዓኹም ምንጭዓወት እንታይ እዩ ትብሉ መንእሰይ ከማኹም ዕውታት ክኾኑ ኸ ማዕዳኹም እንታይ ምኾነ ዘርእሰናይ
እወ ንሕና ወላ ገሪ ዓርከይ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገር ሰብ ኢና መፂና መስለኒ ስለዚ ሕጂ እንታይ እቲ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ ጉያስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ፃዕርን እዩ ዘድልዮ ዝኾነ ሰብ ተፅዒሩ ዝብፃሕ ከም ዝኾነ ዝሕልፍ ነቶም መንእሰያት ንሕና ተካዕቲ ዘለዉ ብኤርትራ ኮነ ብኢትዮጵያ ዘለዉ ኣትለታት ፃዕሪ ከም ዘድልዮ ተፅዒርካ ድማ ታርጌትካ ከም ተሃርም ጥራይ ኣነ ክሕብር ዝፈቱ
ገረዝ ግሄር ናባኻ ምንጭ ዓወትካ እንታይ እዩ መናእሰይ ኸ ናትካ ኣሰር ክስዕቡ እንታይ ምመኽርካ እዮም
ሓደ መንእሰይ ኣብ ግድን ናትናትና ንናዮም ያ ኮይኑ ስራሕ ዕወት ኣለዎ ኢልናይ ሓስብን ኣነ ብወገነይ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕት ዝተሰማረዩ ንመጥፊ መናእሰይ ክድና ይኽእሉ እዮም ታዩ ምስትር ሓወት ናይቲ ዘለካዮ ፕሮግራም ናይቲ ዘለካዮ ሞያ ዕውት ዝገብረካ ኣብ ሓደ ኣብ ሞያኻ ዲስፕሊን ዝኾነ ስብና ክህልየካ ኣለዎ ቀሲሉ እቲ ትፈልጦ ወይ እትሰርሖ ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ እቲ ትፈልጦ ከዓ ብትክክል ሕድሚ ዘይኮነስ እዚ ክገብሮ ኣለኒ እዚ ክሰርሖ ኣለኒ ትብል እሞ ከዓ ትገብሮን ትሰርሖን ክትእልም ኣለካ እየ ድብል መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ሰባት ኣብ ዘይሞይኦም ሕንክል ይብሉ ኣብዘይ ክእለቶም ሕንክል ይብሉ ክእለትካን ሞያኻን ብኣግባብ ድሕር ፈሪኻ ፈሪድካዮ ኣብቲ ሞያኻ ንዕኡ ዝሓሰቲ ዲስፕሊን ተገዛእ ክትከውን ኣለካ ስለዚ ሚኒስትር ዓወትና ወይ ሚኒስትር ኣሸነፍቲ ኮይና ክንወፅል ገብረና ኩሉ ግዜ ስፖርት እንታይ እዩ ስፖርት ዝደልዮ ከ እንታይ እዩ ትረኒንግ ይደሊ ዲስፕሊን ምዃኑ ይደሊ ዕረፍቲ ይደሊ ዝተፈላለዩ ንቲ ስፖርቲ ክጠቅሙ ንክእሉ ተግባራት እየድልዮ ማለት እዩ ዞም ተግባራት እዮም ብምፍላጥ ዕውት ንክንከውን ገይርና መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ንጥፈትን ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ድብነት ንሃለዮ ኮይኑ ኣብ ዝተሳተፈሉ ኩሉ ኣሕዋታይ ኮይኑ ከምዝወፅእ እምነት ኣለኒ ማለት ኢና ንኩሎም መናእሰይ እዚ ክብሎም ይደሊ
ካብ ስፖርት ውፅእ ናብ ዝበለ ኣርእስቲ ክወስደኩም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስምምዕ ሰላም ብምፍራሙ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ይራኸቡ ኣለዉ እንታይ ተሰሚዕኩም ከበይ ረኺብኩምዎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ወይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ርክብ ከመይ ክሕይል ይግባእ እዚ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ካብቶም ፖለቲከኛታት ንላዕሊ ህዝቢ ንዓኹም እዩ ዝሰምዕ ደጋፊ መንግስቲ ይኹን ተቃዋሚ ወይ ድማ እቲ ማእኸላይ ዘሎ ከም ሃገራዊ ሃብቲ ቅርሲ ንብረት ስለ ዝርኢኹም ገረዝ ግሄር ኣብዚ ዝርኢቶ ካሃብ
እዚ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቐሊል ነገር ዝረአ ይመስለንን ህዝብታት ዓለም እውን ብክንከታተልዎ ኣብ ፀንሖ የርእዮ ሕዋት ዝፈጠሩ ስምዒት ኣብ መላእ ዓለም ዓብዪ ትኩረት ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ በተለይ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ምቅርራብ ዘሎ ናይ ቋንቋ ዘሎ ናይ ባህሊ ምምስ ሓደ ዝኾነ እዚ ዝፈጠሮ ስምዒት ከዓ ሓያል ነይሩ ብጣዕሚ ኣተቀላለዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ምኳን ንዓይ ብወገነይ ዝፈጠረለይ ስምዒት ክቆፃፀሮ ይከኣልኩን ኣብቲ ዕለት በተለይ ብግንባር ዘላንበሳ ዝተገበረ ምትሕዋስ እቶም ካልኦት እውን በቢ ደረጃኦም ዝተገበሩ ምትሕዋስ ሓጎስ እውን ፈጢሩለይ ሓዘን እውን ፈጢሩለይ ሓጎስ ዝፈጠረለይ ናይ ብሓቂ ዝነበረ ስነስርዓት ክነበረ ምክንያትን ሓቅን ክርኢ ከለኹ ፅባሕ ክምለስ ፅባሕ ክሕክለ ይኽእል ታሪካዊ ስራሕ ተሰረሸለ ተሓጉሶ ኣብቲ ሓዘን እዚ ህዝቢ እዚ ብሓደ ህዝቢ እዚ ብምርርዳ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ዝተፈጠረ ተላላይ ተዘይፈጥር ነይሩ ክንደይ መዓበና ክንደይ መዓንበብና ኢለ ብዙሕ ሓስበ ዘይሩ ዘይሩ ግን ዝፈጠረለ ስምዒት ዝተሓወሰን ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ገልፆ ዘይክእል ነይሩ ሰላም እዚ ንክዕቀብ እዚ ኩነታት እዚ ቀፃሊ ንክኸውን በተለይ ኣንሕና ስቢል ማሕበራት ፍሉጣት ሰባት ዋላ እውን ሃገራዊ ጉዳይ ዝተሰለፉ መናእሰይ ሓለውትን ብዕንበብትን ክንከውን ኣለና ክንዕንብዎ ኣለና ክንሕልዎ ኣለና ፅባሕ ክምለስ ከም ዘይኽእል ኣረጋጊፅና ባዕልና ተወሳኺ ተግባራት ክንገብር ኣለና ይብል ብዙሓት ስራሕቲ ከምፅበይና ይኣምን እየ ክሳብ እዚ ኣይሰራሕናየብን ክንሰርሖም ኣለና እዚ ተዋሂና ኣባርሑ እውን ቀሊሎ ይነበረ ብዙሓት ከድና ትኸድለው ግን ተወሳኺ ስራሕቲ ሰርሕና ላብለይ ንቕነቕ ላብለይ ምለሰሉ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት መሊእና ንርስዕ ሉ ኩነታት ክንሰርሕ ኣለና ክንፈጥር ኣለና እዩ
ዘርእሰናይ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናህዝብታት ትርክብ ተዓቂቡ ወይም ብዝበለፀ ሓይሉ ጎልቢቱ ክኸይድ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ከምቲ ርዝግሄር ዝበሎ እውን ፍሉጣት ሰባት ብፍላይ ድማ ከምቲ ዓንትዎ ዝገለፅክዎ ንስኹም ህዝቢ ዝሰምዐኩም ካልኦት እውን ከምቲ ስማዕ ዘሎ ናብ ትግራይ እውን ናብ መቐለ እውን ይመፅእ ኣለው ስነ ጥበባውያን ከመይ ክኸውን ኣለዎ መልካ ዘርሰናይ
እወ ማለት ገብረ እኳ ኩሉ ክሎ ጠኒ ሕል ብሓቂ ናይ ሰላም ሃዋህ ዝነበረ ናይ ባሓቂ ኣነ ንክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ከመስግኖም ፈቱ ፍለቲ ዝገበርዎ ፃዕሪ ማለት እዩ። ዝኾነ እቲ ናይ ሰላም ዝነበረ ሃዋህ ኣብዚ ናይ ኣስመራ ዝነበረ ምናልባት ካብቲ ናትና ቅርብ ክለ ኣብልካ ደኣ ካብቲ ናይ ስፖርት ደኣ ተሓተም ኣለካ እምበር ናይ ባሓቂ እቲ ሃዋህ ዝነበረ ህዝቢ ተሓጉሱ ህዝብታት ዝተሓጎሶ ዝተሓዋወሰሉ ስለዝነበረ ናይ ባሓቂ ኣነ ደስ ዝብለኒ ልዕሊ ሰላም ድማ ዝኾነ ነገር የለን ማለት እዩ። ሰላም ንሰላም ዝርክብ ኣብ ዝኾነ ሰላም ዳሕራለት ክልሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ብወገነይ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ።
ወ ካብቲ ናይ ስፖርታዊ ውፅእ ኢለ ኣብዚ ክነውጋዕ ዝደለኽዎ ንስኹም ፍሉጣት ሰባት ዓብዪ ፃቕጢ ክተሕድሩ ትኽእሉ ርእቶታትኩም እውን ተቐባሊ ስለ ዝኸውን ብደጋፊ ብኩሉ ብመንእሰይ ይኹን ከምኡ እየ ዝሓተኩም ዘለኹ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ መቐለ ከም ዝተረኻብኩም እውን ብማሕበራዊ ሚድያታት ርኢና ኣለና እሞ ተቋፂርኩም ዲኹም ተራኺብኩም ቅድሚ ሎሚ ካብ ስፖርታዊ ኣጋጣሚታት ወፃኢ ተራኺምኩም ዶ ትፈልጡ? ድሕር ሰላምን ቅድሚኡን ዝነበረ ርክብ እንታይ ኣፈላላይ ኣለዎ? ዘርእሰናይ
እወ ማለት ምስ ገብረ ካብ ቀደም ኢና ንፋለጥ ርኩና ድማ መጀመርታና ይኮነን ማለት እዩ። ብዝኾነ ናብ ገብረ እውን ናይ ምምጣእ ክታይ ነይርዎ ብገለገለ ናይ ክስታይ ተደ ኮይኑ ሃንደበት ንዓይ ኣብ ዘናንበሳ መቀለ ኣለኹ ሞ ትመፅ ትኽእል ዶ ገለ ኢሉ ክታይ ኣቢልኒ ማለት እዩ። ኣነ ናብ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነይሩ። ብዝኾነ ናብኡ ኣብ ዘለኹ ምስ በለኒ ኣነ ድማ ካዚ ድሓን ክመፅ ኢልና ኣብኡ ተራኺብና ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ከንዳሓለፍናዮ መዓካት ድማ ደስ እንዳበለና የሕሊፍናዮም ፅቡቅ ሕሊፍናዮ ማለት እዩ። ኣብ መቐለ ሓደ ሽዱሽተ መዓልቲ ገለ ገይረ መፅ
መቐለ ትፈልጣ ለ ነርካ ቅድሚ ሎሚ ዘርእሰናይ ከመይ ረኺብካ ያ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ረኺበያ መቐለ ኣይፈልጣኒ ካብተን ዓፈስ ተጊረ ይፈልጥ ማለት እዩ። ዳዓተት ክንደ ከይደ ብድኾነ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ኣቀባብላ ነይሩ ደስ እንዳበለኒ ሕሊፈዮ። ገብረ ድማ ሓደ መዓልቲ ናብዚ ክመፅእ ተስፋ ገብር ማለት እዩ። ዝኾነ ፅቡቅ ነይሩ ኢለ ክገልፅ ወደሊ
ገረዝ ገይርከ ከመይ ርኢኻዮ? ከመይ ተራኺብኩም? ከመይ ነይሩቲ ዘሕለፍኩምዎ ግዜ?
ጥቡቅ ነይሩ ሳምቲ ዘርዘናይ ዝገለፀ እዩ። ናይ ባሓቂ ካብቲ ቅድም ዘገለፅክልካ ግዜ ዝነበረ ርክብ ኣና ከዓ ርክነት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ንራኸብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ንራኸብ ካብ ሓደ ግዜ ውድ ሓሓት ምስተባባሊና ነርና ሰላም ኩሉ ግዜ እናፍቆ ነርና ፈለይ ኩሉ ግዜ ዘርሰናይ ዘይርስዓት ዘረባ ብሓደ ትረኒግ ንሰርሐሉ ብሓደ ንጎየሉ መዓልቲ ናፊቕሉ ብዙሕ ግዜ ዝሃረበሉ ነሩ ኢና ሰላም ብምዃኑ ብጣዕሚ ተሓቢትና ደስ ይብልካላ ብፍቅርና ተሓጎስና ያው ምስተኸፈተ የ ዘርሰናይ ስምሲ ደውለሉ እስመራ ክመፅእ እየ ክረክበካ እየ ኢለ የ ኣጋጣሚ ናይ ግሊ ስራሕቲ እውን ናይ ህዝቢ ፈደሬሽን ስራሕቲ እውን ክሰልጠኒ ይከኣለን ኣጋጣሚ ግን ትግራይ ከይደ ሓደ ስብሰባ ናይ ኣትሌቲክስ ፌደሬሽን ትግራይ ነይሩ እዚ ኣብ ምቁረ እዩ ነይሩ ሻብ ዛላንበሳ መስእ መኽእሎ እየ ዛላንበሳ ኣጋጣሚ ናይ ዝሓረክቦ መኪና ዝነበረኒ ፓስፖርት ስራሕ ዘኒኹ ሞ ፍቓድ ዘከብር ስለ ዝኽእል ለኸመይ ክገብር ደልዮ ኖኖ ከይትመፅእ ካበካ ዘላንበሳ እንተኾንካ ኣነ ክመፅእ ሎም መሽሎ ኣብ መንገዲ ተሓደረ መንገዲ ክሓደየኒ ብጣዕሚ ከዓ ምንም ዋላወለን ናብ መንገዲ እንደም ሓዲሩ ከላ ዝዓት ገለ ስለ ዘለዎ ወእነ ክሻብ ላኣት ኣይፈልቶን ከምቲ ዝበሎ እናጠየቀ እዩ መፂና ኣብዚ ኣለኹ እካ ክብለኒ ናብለካ ውን ክሎታዕሽ ብጣዕሚ ክመፅእ ከለኮ ፈጠር ለ ዝሳ ክነበረካ ይክእልን ዝሕረትናዮ ግዜ ከዓ ከምዘሎ ዝላዕሊ ደስ ዝብል ነይሩ ኣብቲ መቐለ ዝነበሩ መሓዝትና መቐለ ነዘር ከናይ ርእኣቦ ከምኦም ሓጎስ ካብ ደቀሚንበት ብዙሓት ሰባት ረኪብና ደስ ዝብል ስምዒት ኣነ እውን ሓደ መዓልቲ ክእተ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ከም ዓይነት ግዜ ክሕልፍ ዝደሊ ዝሓፂር መዓልቲ ምስ በዓልቲ ገዛ እውን ከም ፕሮግራም ሒዝና ኣለና መሳእሰይት ወርቅነሽ ማለት እዩ። ኣጠቃላሊ ግን ከም ኩሉ ኤርትራውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያውን ብሰምዐና ንሕጓስ ዓብዪ ይበሃል።
از مدب زی ایت از زمان نبزقلت الربع کن ربعینا حالا ایکفلین خساب شعوگن معتیتات از ارسناین قبل از جابیر از زینا نمیسکنم زی رادیو دم تعمیر کیو نابری تو تاتم کن حل فینا.
الو بیه خفل تورینیا خمید خونه لهم دهنده هم زنوشتی من اختی کتم حلال فلی دلی زاویه نحرنت تگرای اب تگرای وشت قاسی کنمی مجراشن مجراشن اب تگرای وشتی زحب لعلا تگرای فتصوب مغانات کم زلو قلاتنا نفلت اینا لنو بعبی عبیت خمانتات اب سرک سوهام حدر عرسی هم اب سرک آتی هم فتصوب مغان فلیت هم کم سرحم گری فموسی هم کهدام تتحیزم کاتینا اتی وم خد مالت کب تقدم سرحوز نور فلانایس نتایی منالوات نهزیم جنرال اصلی زخانو معرف سلزلم خوانی خود تیم زیولم خوانی خود گن کلیم حد سباتیم سلزی دکتر دورتیان تزحال فخول ذکر که حجیز قبرزلم تفکر تقبل که ابتدای وشت و لوتان خاتم س کفتن لکاندر بدت بح سفلانی ری تخت هیچ بالکان.
هلو رادیو بیه و قلعه بببخ العدو عبد أمين الدئ من أسرك عبد أمين الدئ من أسرك إسرات ولدهم كان زي الرخابين نجبرك بالدحريز تأفئي سدرائهم كركبو عفقد بحر المدربدان قلعي النامتين إنها لقن قلعي ببدوخم زي عدين نجبرك تحت إدماء قلعي بيت مأسرتين أسرك وعالت قلع أنت للك عم وينيخ عملك هكذا درار برهاني كابدين بر.
هلو رضي أمريكا كمي ولكم لحالف اصمون بقادت ايامني اخوة قلبة وان نشن حانت حقر ذو الراشا اتي معقب كل حالفين او كل حنا دليتن باقنيو كل سمعنا ايو معقبنا كل حالف نهرنا كل حنا دليتن باقنو كينو انتاس نقبر ذاهم عجيني واخيدنا معقب كي اللحال بجاهم مصنبنا او نو الحد نيرنا اتو ذكا اخاف قادت ايامني اخوة قريب الليو معقب سين هزو ذهاتين هزو ذهات دو ايكونن تقفون لكم نتا معرب زمبرو ويحطو حتى قيات مقحطو معكي موت معقب كون هزو بيرترا والحمتا يقول انيو داي الرخب مثل هزو بيرترا خايلنا موا هزو بيرترا يقولون اوكوين دا معقب كل حالنا كل حالنا دليتيو نمتا كتب الكيل كحونا السوق يتجي منا قلو نفعات قوام تطلينكو كل حالا مفتنا يوم نفعات قوام يزمحال يبن متعمر.
أنا بنسأل وقاعد بقولي يا خالد سلطان يعني في الكايت بدمسيه بدمسيه تقاضي سينا وتقاعد مثلا جل وعلا إذا كل تقبل مثلا من خصوصي إذا الكايت عيدا تيجي دمسيه هاي بتعلم جامعة وين تيجي تقرأ تفاجئ نفسك إذا الكايت ساعتين تعلم جامعة تقرأ تقرأ خميرة شهر ساعتين تسأل عن كل كلمة تتقواس على الجمر وإما يجيب تجديد بندر تقرأ كونا يفلتن تقرأ خون دلتن إنه أين ورد خون كايت كله هذا الكايت بيجي سبعكم جالي أنا ليت مسكين الكايت واشنطن ليش
قادة بن أمريكا على لهم ده حين بقيت بالكاميرا دي بال مسلا نيساهولو إذا ترجمو دي ما إذا كمان يعرفوا تمشي مسافة قوي على حجر ما إرتع مثل ما نحن الزارب إذا ما نحن كفارس بس تحين تحين مثل ما صار حنا حين المحاضر وقع كله إذا بيشب زدني أنا غير محاين غبر مخنات كوني أنا حي دب بعد ما قد بعد ما حدثي مش بندرين مش سوار قبقوني إذا الجدار يدوم حوارات حجرات قد طلع عليه إذا مثل مثل ما أنت يكون يقوم حضر ما كنا بينا ما هذا له.
نقول لكم وافر إتوازينا نمسكنكم كالوتون رئيتوهم داخلنا وترس الكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشة تيستعان تشعاتنا ربعان كلتانيو ونوشت بس مرنا خعصر تحموشة بار حانتر داعتون قزيل لهنا موزيكا حادقكمي حاقوس محارزة تساعتها درفيا مني أفور كيل وامليت لحان حدرو عش علي ملاي أتوكوط علي عش علي ملاي أي سكت لاي عش علي ملاي جنح مبال اللاي وصف أنت سوي سناي لصف مناي
حالك سويسم حالك جوبك علي هوتك زي عش علي ملي عن وجود علي عش علي ملي أي فكرة الله عش علي ملي